Αγαπητοί μας φίλοι, το φετινό σας κατασκηνωτικό σύνθημα ή όνομα, όπως ήδη μας υπόθηκε, είναι «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη», και που είναι παρμένο από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είναι στο 16ο κεφάλαιο, ο 13ος στίχος. Και αν θέλετε, μπορούμε να τον ολοκληρώσουμε τον στίχον, που λέγει «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε». Όπως αντιλαμβανόμεθα, αυτές οι τέσσερις προστακτικές αναφέρονται εις την πίστη, γιατί η πίστη είναι το θεμέλιο της ιδιότητος του ότι είμαι χριστιανός. Μπορεί να είμαι αμαρτωλός, αλλά το θεμέλιό μου είναι η πίστη. Εάν δεν έχω την πίστη, μπορεί να είμαι ενάρετος, αλλά δεν μπορώ να χαρακτηριστώ ότι είμαι χριστιανός. Έτσι, όλα δια την πίστη και όλα από την πίστη. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Και αν ερωτήσετε πού αναφέρεται αυτή η πίστη, φυσικά δεν είναι κάτι αφηρημένο, αλλά εντελώς συγκεκριμένο. Είναι η πίστη στο θεανθρώπινον πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Αν θέλετε, κατ' επέκταση και εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Είπα και εις τον Άγιον, διότι δύο είναι τα θεμέλια της πίστεώς μας: ο Άγιος Τριαδικός Θεός και ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Αυτά είναι τα δύο θεμέλια της πίστεώς μας. Θα ήθελα να μείνω όμως μόνο στο θεανθρώπινον πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Μόλις χθες, Κυριακή των Αγίων Πατέρων, η μνήμη της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, ήταν η εορτή της νίκης της Ορθοδοξίας στην πίστη στο θεανθρώπινον πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Το αναφέρω απλώς ενδεικτικά, χωρίς να κάνω μεγάλη ανάλυση. Είναι η νίκη κατά του Νεστοριανού, αυτά γίνονται τον 5ο αιώνα, και η νίκη κατά του μονοφυσιτισμού. Ο Νεστόριος εχώριζε τον Ιησούν Χριστόν σε δύο πρόσωπα: στον Θεόν Λόγον και εις τον Ιησούν. Ότι ο Θεός Λόγος μπήκε εις τον άνθρωπον Ιησούν, ο οποίος πρόκοβε στην πνευματική ζωή, μπήκε μέσα, και έτσι έχουμε κατά τον Νεστοριανισμό δύο πρόσωπα. Ο Νεστόριος, όπως σας είπα, έτσι κινήθηκε, που έδειχνε εδώ ότι και η Θεοτόκος δεν ήτανε Θεοτόκος, αλλά ήτανε Χριστοτόκος. Δεν εγέννησε τον ενανθρωπίσαντα Θεόν Λόγον κατά το «ο Λόγος σάρξ εγένετο», αλλά εγέννησε έναν ψηλόν, το ψημεγιώτα, δηλαδή απλούν, σκέτον άνθρωπον, στον οποίον μπήκε ο Θεός Λόγος. Αντίθετα, ο ευτυχής αυτός υπεστήριζε ότι ναι μεν έγινε η σάρκωση του Θεού Λόγου κατά το «ο Λόγος σάρξ εγένετο», αλλά ότι η ανθρωπίνη φύση κατοπινά απερωφήθη από την θεία φύση. Αυτό είναι ο μονοφυσιτισμός. Δηλαδή ότι εδώ ο μεν Νεστόριος έλεγε δύο πρόσωπα, ο δε ευτυχής έλεγε μία φύση. Πού ήταν η νίκη της Ορθοδοξίας? Πού είναι η σωστή πίστης? Διότι η σωτηρία δεν υπάρχει ούτε εις την μίαν περίπτωση ούτε εις την άλλη περίπτωση. Η ορθόδοξος πίστης είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεάνθρωπος. Είναι ο Θεός Λόγος που έγινε άνθρωπος, κατά το ο Λόγος σάρξ εγένετο, δηλαδή ένα πρόσωπο με δύο φύσεις, την θείαν και την ανθρωπίνη, και ότι ακόμη η ανθρωπίνη φύση παραμένει. Σας θυμίζω, ο Χριστός είπε όταν θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου, είναι το 25ο, στο 25ο κεφάλαιο του Ματθαίου, όταν θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη του τη δόξα και με τους Αγίους Αγγέλους, και είναι η περικοπή της κρίσεως, τι είπε? Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, που δείχνει ότι δεν απέβαλε την ανθρωπίνη του φύση, ούτε απερωθήθη από τη Θεία φύση, δηλαδή θα έρθει ως Θεάνθρωπος και θα είναι εις την βασιλεία του πάντοτε, εις τους αιώνας των αιώνων, δηλαδή αιωνίως θα είναι πάντοτε ως Θεάνθρωπος. Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η ορθόδοξος πίστης. Επάνω σε αυτή τώρα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, στήκεται, που είναι από το σύνθημά σας, το όνομα της κατασκηνώσεώς σας, στήκεται εν τη πίστη. Να στέκεστε όρθιοι, ασάλευτοι, και εννοεί βεβαίως την ορθόδοξον πίστη. Αυτή είναι το θεμέλιον της σωτηρίας. Έξω από αυτή την πίστη δεν μπορούμε να μιλάμε για σωτηρία. Εις τους αιρετικούς δεν υπάρχει η σωτηρία. Δεν μένει ο χρόνος να σας πω περισσότερα γιατί δεν υπάρχει η σωτηρία εις τους αιρετικούς. Αλλά ας δούμε αυτό το τετράπτυχο, τα τέσσερα αυτά ρήματα, σε στυλ, σε θέση προστακτικής, να το δούμε ένα-ένα. Στήκεται, λέγει, εν τη πίστη. Δηλαδή να στέκεστε εις την πίστη. Δηλαδή μη σαλεύεστε, μη μετακινήστε. Το σάλεμα είναι αστασία. Δηλαδή άστατος είναι ο άνθρωπος όταν σαλεύεται. Σήμερα κυκλοφορούν πολλές αιρέσεις. Προσβάλλεται κατάφορα το θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού. Δεν μπορούμε όμως εμείς, αν πιστεύουμε εις τον θεάνθρωπον Κύριον Ιησούν, δεν μπορούμε να σαλευόμεθα. Θα πρέπει να έχουμε μία σταθερότητα. Μόλις το προηγούμενο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος εις την αυτήν επιστολή γράφει, ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, εδραίοι γίνεστε, αμετακίνητοι. Εδραίος είναι αυτός που έχει βάση καλή, έδραν, βάση καλή. Να είσαστε εδραίοι, μη μετακινήστε. Γιατί στην εποχή μας υπάρχει και η απιστία και η αθεία. Μάλιστα το θέμα είναι σημαντικότατο όταν υπάρχει μια εποχή, και νομίζω ότι είναι η χειρότερη εποχή, η εποχή μας, που είναι, υπάρχει και έκκληση των ηθών και απώλεια της πίστεως. Όσο σε καμία άλλη εποχή δεν υπάρχει αυτή η απώλεια της πίστεως. Ρίξτε μια ματιά στην ιστορία να δείτε ότι είναι ο 20ος αιώνας εκείνος ο οποίος, βέβαια οι άλλοι αιώνες προετοίμασαν το έδαφος, μόνον από πρόσωπα ετοιμάστηκε το έδαφος. Αυτές οι θεωρίες ήταν ο σπόρος που στον αιώνα μας καρποφόρησε και είναι ο πρώτος, μοναδικά πρώτος αιώνας της αθεΐας και της απιστίας σε ένα ευρύ φάσμα και στους πολλούς ανθρώπους, δηλαδή σε μια μεγάλη μάζα ανθρώπων. και μιλώ για χριστιανικούς λαούς. Είναι λοιπόν ο μοναδικός αιώνας της απιστίας και της αθείας σε μεγάλη έκταση στους ανθρώπους. Σε αυτές ακριβώς τις εποχές, όπως είναι η εποχή μας, χρειάζεται ακόμη περισσότερα προσοχή το να στέκεται κανείς όρθιος εις την πίστη. Γιατί αν δεν προσέξει, τότε σίγουρα θα μετακινηθεί, μπορεί να πέσει στην αίρεση, να μην μπορεί πλέον να πιστεύει στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, μπορεί ακόμη να απορρίψει το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού ολότελα και να φτάσει εις την αθεία. Και αν χάσουμε το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, παιδιά, φίλοι, τα εχάσαμε όλα. Τα εχάσαμε όλα και ίσως αμετάκλητα. Έχω έναν εφηβικό μου φίλο. Είναι ένα χρόνο πιο μεγάλος από μένα. Ήταν ένα παιδί θρησκευόμενο πάνω κάτω. Δεν ξέρω, κάπου χάλασε η πίστη του. Κάτι χάλασε μέσα του. Ύστερα από πολλά χρόνια μου στείλε μια επιστολή και έγραφε μέσα ότι ήθελε να πιστέψει αλλά δεν μπορούσε. Και επειδή ήταν και λόγιος, έλεγε: «Θεέ μου, πάρε με από ταυτή και φέρε με κοντά σου να σε πιστέψω, γιατί δεν μπορώ». Γι' αυτό σας είπα ότι αν χάσουμε την πίστη μας στο θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού, ίσως το χάσουμε αμετάκλητα. Κι όμως αυτή η περίοδος της εφηβείας σας είναι μια περίοδος λίγο άστατη. Αν κανείς δεν προσέξει, κάτι διαβάσει, ένα αντίθετο βιβλίο, δεν ξέρω, ακούσει μια κουβέντα, τότε δεν ξέρω αν ποτέ θα ξαναγυρίσει πίσω σε μια πίστη χωρίς ταλαντεύσεις μέσα στο νου του. Ας δούμε και το δεύτερο ρήμα που λέει «γρηγορείτε». Τι θα πει «γρηγορείτε»? Γρηγορέω, γρηγορώ. Μένετε ξύπνοι. Να είστε ξυπνητοί. Να έχετε άγρυπνο νουν. Να έχετε άγρυπνη καρδιά. Να έχετε ανίστακτη προσοχή. Ναι, θυμηθείτε τι είπε στους πρωτοπλάστους ο Θεός: «Φυλάτην των παράδεισων, εργάζεστε και φυλάτην των παράδεισων». Ήταν αυτές οι δύο εντολές και μία ακόμη που έλεγε να νηστεύσουν. Μένω λοιπόν στο φυλάτην των παράδεισων, αλλά για να φυλάξεις πρέπει να μένεις άγρυπνος. Διανοείστε φύλακα και να κοιμάται. Πώς μπορεί να φυλάτει και να κοιμάται? Αλλά από ποιον? Γι' αυτό σας είπα, αυτό το «γρηγορείτε» είναι ισοδύναμο, ισότιμο με το «φυλάτην». Αλλά για να φυλάξεις πρέπει να μένεις άγρυπνος. Από ποιον έπρεπε να μένει άγρυπνος ο Αδάμ? Από ποιον έπρεπε να φυλάτει τον παράδεισον? Δεν υπήρχε κανείς. Έπρεπε, όλοι το ξέρετε, να φυλάτει τον παράδεισον ο Αδάμ από τον Αδάμ. Δηλαδή ο ίδιος έπρεπε να είναι προσεκτικός, γιατί ο διάβολος ή το ύπαρκτος, ο διάβολος ή το ανίστακτος. Και θα προσέκρουε ωστόσο ο διάβολος στο φύλαγμα που θα είχε ο Αδάμ. Θα έλεγε εις τον διάβολον όταν ήρθε να τους υποβάλει την ιδέα της αυτοθεώσεως εκείνο που είπε ο Χριστός εις την έρημον: «Είπα γιο πίσω μου σατανά». Αλλά αυτό δεν το είπε ο Αδάμ. Γιατί? Γιατί ο Αδάμ δεν επρόσεξε. Τον πήρε ο ύπνος. Τη λέξη ύπνος τη βάζω εντός εισαγωγικών. Και ο κάθε χριστιανός από τα νηπιακά του χρόνια, με τη βοήθεια εννοείται των γονέων του αν έχει ευσεβείς γονείς, πρέπει διαρκώς να προσέχει και να μένει άγρυπνος. Ναι παιδιά, να μένει άγρυπνος και να λέγει αυτό τι σημαίνει, μια πρόσκληση για κάπου, τι σημαίνει αυτό, ένα βιβλίο, ένα οτιδήποτε, τι σημαίνει αυτό, θα με ωφελήσει, θα με βλάψει. Άγρυπνος. Παιδιά, πρέπει να μένουμε άγρυπνοι, επιτρέψατε μου, από τα νηπιακά μας χρόνια. Και το τρίτο, ανδρίζεστε. Τι θα πει ανδρίζεστε? Να έχετε ανδρείον φρόνημα. Είναι αυτό που σήμερα δυστυχώς μας λείπει. Πως τα γνωρίζετε? Είναι τέσσερις οι θεμελιώδεις αρετές. Είναι η φρόνηση, η σοφροσύνη, η ανδρεία και η δικαιοσύνη. Τρεις είναι. Η δικαιοσύνη είναι εκείνη που ρυθμίζει τις τρεις πρώτες. Και αυτό θα το λέγαμε στην πατερική γλώσσα διάκριση. Πόσο φρόνηση, πόσο σοφροσύνη και πόσο ανδρεία πρέπει να έχω. Και αν θέλετε αυτές οι τρεις αρετές, θεμελιώδεις και κεφαλαιώδεις, είναι εκείνες από τις οποίες ξεκινούν όλες οι άλλες και αντιστοιχούν στο νουν η φρόνηση, στη σοφροσύνη η καρδιά και στην βούληση η ανδρεία. Η ανδρεία σήμερα λείπει. Ανδρεία δεν είναι να επιδεικνύεις φορώντας κοντομάνικο πουκάμισο τα μπράτσα σου ότι είσαι γερός και να ανοίξεις και το πουκαμισό σου για να δείχνουμε εκεί από όλα αυτά τα στοιχεία, να μην κάνω πιο πολύ ανάλυση τον ανδρισμό σου. Όχι. Είναι το ανδρείον φρόνημα. Να είσαι ανδρείος, να είσαι δυνατός. Θα έλεγα να είσαστε άνδρες και όχι με εκτεθειλημένον φρόνημα. Αυτό που πιστεύετε να το υπερασπίζεστε, να ξέρετε τι πιστεύετε και να είστε ανδρείοι σε αυτό που πιστεύετε, δηλαδή να το εφαρμόζετε. Να το εφαρμόζετε, ξέρετε, να εφαρμόσει κανείς κάτι θέλει ανδρεία, γιατί η καιρή είναι καταλυτική και για να μπορεί στην εποχή σου, στην καταλυτική εποχή σου, να εφαρμόσεις αυτά που λέγει ο Κύριος και να πιστεύει στο θεανθρώπινον πρόσωπό του με όλες τις συνέπειες που είναι το Ευαγγέλιο, χρειάζεται ανδρεία. Στο ανδρίζεστε ανήκει το εργάζεστε του Θεού που είπε εις τους πρωτοπλάστους και σημαίνει να εργάζεστε τις εντολές, δηλαδή να ασκείτε την άσκηση, να έχετε άσκηση, διότι αυτά τα πράγματα δεν έρχονται ουρανοκατέβατα. Δεν μπορεί κανείς να γίνει Φερυπίν, επιστήμον, σοφός, σπουδαίος, αν δεν καθίσει να διαβάσει. Το διάβασμα είναι άσκησης. Συνεπώς και η πνευματικότης απαιτεί άσκηση. Πρέπει να έχουμε την άσκηση. Και για να έχεις άσκηση χρειάζεσαι ανδρεία. Ναι, ανδρεία. Και τέλος, η τετάρτη προστακτική, κρατεούστε, να έχετε θάρρος, να έχετε δύναμη, να είστε κρατεοί, δυνατοί, μην είσαστε παραλυμένοι. Σήμερα είναι πάμπολοι οι νέοι εκείνοι που είναι παραλυμένοι, και όχι μόνο εις το χώρο του πνεύματος αλλά και σε άλλους χώρους είναι παραλυμένοι. Μπορεί να τον βλέπεις ολόκληρον άντρα και άμα του κάνεις, επιτρέψατε μου, ένα φου, τα χάνει, είναι παραλυμένος. Τα ναρκωτικά, τα εινοπνευματώδη, ο τρόπος που ζει, όλα αυτά τον κάνουν έναν παράλυτον. Όχι λοιπόν παραλυμένοι άνθρωποι, αλλά κρατεωμένοι άνθρωποι, δυνατοί άνθρωποι. Αγαπητοί μας φίλοι, κατ' επανάληψη ο Θεός μίλησε για αυτές τις τέσσερις προστακτικές και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Μάλιστα, αν θέλετε πρόχειρα, διαβάστε το πρώτο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου Ιησούς του Ναβί. Να δείτε εκεί τι λέει ο Θεός εις τον Ιησούν του Ναβί. Μη φοβάσαι, του λέει, να κρατεώνει την ψυχή σου, η καρδιά σου. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, έτσι και έτσι και έτσι να είσαι. Διαβάσετε το. Αν μου πείτε δεν έχετε Παλαιά Διαθήκη, θα σας πω να αγοράσετε. Να έχουμε και την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη στο σπίτι μας. Αλλά και ο λαός του Ισραήλ συχνά όλα αυτά τα ξεχνούσε. Ούτε στην πίστη έμενε. Και στην παράλυση έμενε. Να σας θυμίσω, τι να σας θυμίσω. Σας το είχα πει πέρυσι με την μέθοδο Βαλαάμ. Όταν τους κάλεσαν να διασκεδάσουν, ποιοι οι διπλανοί τους, που δεν ήσαν βεβαίως ο λαός του Θεού, και τι έκαναν αυτοί? Τους έβαλαν να θυσιάσουν στα είδωλα και να πέσουν στην πορνεία. Ναι, και ετελέστη δε ελφεγόρ, λέγει εκεί το κείμενο το ιερών. Δηλαδή προσέφεραν θυσία εις τον δε ελφεγόρ, όχι στον Κύριο του ουρανού και της γης, σε ένα είδωλο. Και κατόπιν έπεσε σφαγή. Ο λαός είχε κυριολεκτικά παραλύσει. Πολλές φορές λοιπόν έχουμε καταστρατήγηση των εντολών του Θεού πάνω σε αυτά τα τέσσερα τα οποία μας αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, με συνέπειες, φοβερές μάλιστα συνέπειες. Το ίδιο και σε εμάς τους χριστιανούς εις τον νέον Ισραήλ, να μην το ξεχνούμε αυτό. Και εμείς ιστορικά λησμονήσαμε όλα αυτά τα οποία μας λέγει ο Λόγος του Θεού, μάλιστα πια εν Καινή Διαθήκη πολλές φορές. Θα σας έλεγα με ιστορική συνέπεια αυτής της λησμοσύνης μας είναι η πτώση της Κωνσταντινούπολης. Αν είσαστε φιλόσοφοι της ιστορίας, θα μπορούσατε να βρείτε πολλά πράγματα. Να πείτε γιατί είχε εξασθενήσει εκεί το κράτος, διότι έτσι, διότι έτσι. Μεταξύ δε αυτών, να σας το πω και τούτο, ήταν ότι πολλοί πήγαιναν να γίνουν μοναχοί την εποχή εκείνη, πρώτης πτώσης. Άκουσαν. Γι' αυτό έπεσε η Κωνσταντινούπολη, επειδή πήγαιναν να γίνουν πολλοί μοναχοί. Όλα αυτά θα τα βρείτε σε εκείνους που φιλοσοφούν στην ιστορία. Δεν θα φιλοσοφούμε στην ιστορία. Θα θεολογούμε στην ιστορία. Και θεολογώ στην ιστορία θα πει, θα βρίσκω τις συνέπειες της αποστασίας μου ή του λαού μου από το Θεό. Και τότε μόνο θα μπορώ να λέγω ότι οι συνέπειες είναι αυτές και αυτές, διότι δεν ετήρησα εκείνα τα οποία μου είπε ο Θεός. Έτσι έχουμε την πτώση της Κωνσταντινούπολης, έκκλησης ηθών, αλλά και η πίστη άρχισε να σαλεύεται. Να σας αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα. Να μην πω τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, γιατί πάντοτε υπέβος και ειδωλολατρία. Να πω τον φιλόσοφον Πλήθωνα, ο Πλήθων, που ήρθε εδώ στη Σπάρτη και έκανε σχολή, η οποία σχολή δίδασκε τα πλατωνικά θέματα. Και ξέρετε τι είχε πει ο Πλήθων λίγο πριν από την πτώση της Κωνσταντινούπολης? Λίγο είπε, και όμως θα ξαναγυρίσει η ειδωλολατρία, γιατί στο βάθος ή το λάτρης. Δηλαδή η πίστης των Βυζαντινών άρχισε να ξεθοριάζει, να ξεφτίζει. Αυτό θα πει θεολογό επί της ιστορίας. Θέλετε ακόμη και μια σύγχρονη περίπτωση? είναι η απώλεια της Μικράς Ασίας. Μόλις πέρσι γιορτάσαμε, αναφερθήκαμε στη μνήμη της απολίας της Μικράς Ασίας 1922-1992, 70 χρόνια. Και αυτό τι είναι? Το λέγει σαφώς ο Θεός. Πρόσεξε, εάν δεν τηρήσεις αυτά που σου λέγω, θα λέγαμε αυτό το τετράπτυχον, θα μετακινήσω την λιχνία σου. Και μετακινήθη ύστερα από 2.000 χρόνια. Αυτά, παιδιά, είναι πολύ σημαντικά. Προσέξατε, σας βλέπω παλικάρια. Το ξέρετε ότι μπορείτε να πάτε εσείς, είσαστε έτοιμοι. Αν απληθεί η συρρήκνωση της πατρίδος μας από τους ίδιους εχθρούς. Βλέπετε γύρω μας τι γίνεται. Βλέπετε, κάποια πρωί θα σηκωθούμε και θα τρίβουμε τα μάτια μας. Κάποιοι άρπαξαν τη Χίο μας, τη Μυτιλίνη μας, τα Δωδεκάνησά μας. Κάποιοι παραπέρα, κάποια στιγμή η Θράκη, η Ανατολική Θράκη, η Θράκη, όχι η Ανατολική, η Θράκη, γιατί η Ανατολική είναι η Κωνσταντινούπολη από εκεί, αμέσως σηκώνουν οι Τούρκες σημαίες. Τι νομίζετε? Τι νομίζετε? Και να πάτε εσείς στρατιώτες. Άραγε θα θυμόσαστε τότε αυτά τα οποία λέμε τώρα. Και τι θα είναι? Ακόμη μία επίπτωση, δοκιμασία, τιμωρία στο ότι δεν τηρήσαμε αυτά τα οποία ο Θεός μας έχει πει. Γι' αυτό λοιπόν, αν εμείς σήμερα δεν αγρυπνούμε, ξέρετε ότι αγρυπνούν οι εχθροί μας. Αυτό μην το ξεχνάτε. Θα πω μόνο μία περίπτωση. Τον Δούριον Ήπων τον ξέρετε από την ιστορία. Τον Δούριον Ήπων. Και είναι γνωστό ότι μία χώρα κατακτάται, αν δεν μπορεί εξωτερικώς από τα σύνορα, κατακτάται εκ των ένδων. Το γνωρίζετε άραγε αυτό? Οι Άγγλοι προσπαθούσαν να κατακτήσουν την Κίνα με τα ναρκωτικά. Τι σημαντικό, τώρα η Κίνα στέλνει ναρκωτικά στην Αγγλία. Βέβαια, επί ίσης όριστα πράγματα. Έχουμε τον πολιτισμό της εποχής μας, ο οποίος είναι αντίχριστος και αλότριος πολιτισμός. Και αυτός εισβάλλει με τη μουσική, με το χορό, με τούτο, με εκείνο, εισβάλλει στη νεολαία και τι την κάνει? Την αλωτριώνει από την πίστη και την ελληνική ταυτότητα. Και έτσι, παιδιά, εξασθενίζει η πίστη. Και ακόμη δεν αποτελεί πια για τη ζωή μας το θεμέλιον, ούτε σήμερα της οικογενειακής αγωγής το θεμέλιον, ούτε και της εκπαιδευτικής σχολικής αγωγής το θεμέλιον. Δεν είναι πια η πίστης. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να θεωρείτε προνόμιον ότι ανήκετε σε ένα χριστιανικό χώρο. Είσαστε μια χριστιανική κατασκήνωση. Ενεργοποιήσατε το σύνθημα όνομα της φετινής σας κατασκηνωτικής ζωής. Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε.